کلیه کلیه مشرف یه همین بین مطعی این تازه وزیره هر کنس بوی مدن قرار تا او ای اسکو امینن بلکن او این بدن لو ایسته اینان لتگی کرن وحانا علامت او تهی این دیباتو اینکی دلکن سوماله که تگنا کار آهان امنی دردو ایسو سو ببگلو بیان وحانا اسکو ده اینا سلو اسکو ده اینا بدل که دن کجی را این شرکات شفی عانو قبصومو شکلن نگمتی رو این آن کارتی ده دلن های مانتا این شرکایی می کسی و این بالکن مقدشو لگو قبان کارو
این وشیر مدلور یه لباتن سنه شیر هر کن اوکلا مقدشو لگو مقبان شیر ها شکتینا وحیابه او اوین لوگ ماگی یو حکم میده نبت گلی درد حلکه حکم تایگ نید مرکا هاد قول لیده و اگن های مرار بدن مدحتويدا حتى لصوير را صلقيدا إذا ماذا دولدا أيضا كأمسهم نبض العالم تحرم فيسا برلمان كمركا سيدا وقول لي هتين وده ماذا سنس يسوق آمنين هذا إن أي شركة كسوق يبقلان
أتصل شكتوي متدار أي وقت كان عن شنوي نصنا كأي واحد بيوتونا أنا لقوقان مر بنا وحلقات الجمية حال که مرکز تاجن وضعیت مرکز تاجن یه لگت جمعیا مرکی وجود بیشی شرکیت علاوه بر قطعات دکن و حیاهای بالایی کنی سگال بغل یه شنی سیتی کی حیاهای بالایی مرکان حتی وزیر امنه و سیمینه کاس یا یه حی و حدود که های شرکی وجودی نه سومالی ولگ قطع و هوا کی او ای ده او مکا ای waalkan lagu qabtay 1977kii waxay inta ka dambeeyay wax weyn oo lagu qabtay iska yaray igaad marba waxa yimaadeen 2006 ee yimaadeen Jowhar oo ay maalin joogeen markaana umay dhameyn laakiin Muqdisho way markaa xun kari waayeen maanta way yimaadeen hordhacoodii ba yimid inta kalena galab ayaa filayna arintu waxa weeye ka turjumaysa waxa weeye dalalka igaad waa dalal halkan degan waa dalal dalkan gacanta haya waa dalal dhibaatada soo martay iyo tay ku jiraan bal qaybsanaya oo xaqiiqsaday in Soomaaliya hadii aan dhibaatada laga saarin aanay kulli wax xaqiiqsan karin horumar marka iyagu halka joogo daraadi ayaa waxa isla go'aansadeen barigii dambeysay xushayneeyo ku jiray inshaalla waxa isla go'aansadeen Muqdisho ma ku qaban karaa shay ka soo socda ha baa la wadiiri adishtaan ka soo socda Soomaaliya soo socoto waa lagu qaban karaa baa la yiri marka xaqiiqinti operationalization ki taas ayay tahay tahay noo muuqato maanta in nabadgelyo darro weyn oo naga maanacaysan shirka qabanaa halkan ka taagan tahay marka iyagoo xaqiiqsaday taas garaadeed ayay ugu soo gudbiyeen waxaan filaynaa baqdii weyn laga maayay shirkan si gaano oo hirgeli doono saar kale ka waarweynayaan doonaan
kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle oo shirka